Luna iunie, ziua noua. Cuviosul Chiril, egumenul mănăstirii de la Iezerul Alb. Cuviosul părinte Chiril s-a născut din părinți de neam bun și drept credincioși și a crescut în slăvita cetate Moscova. Din Sfântul Botez, el a fost numit Cosma și de tânăr a fost dat la învățătura Sfintelor Cărți. Și fiind copil foarte isteț, a învățat de grabă Dumnezeiasca Scriptură. Și nevoindu-se la citirea cărților, se înțelepțea spre mântuire, petrecând în înfrânare și în curăție și sporind în tot lucrul plăcut lui Dumnezeu. Și încă fiind el tânăr, părinții lui au trecut din această viață vremelnică și fiind pe patul morții, au încredințat pe fiul lor, Cosma, lui Timotei, rudenia lor, care era unul dintre boierii marelui domn Dimitrie, având dregătoria isprăvniciei. Iar fericitul copil, având dumnezeiasca dorire în inima sa, voia să se facă călugăr. Deci întreba de locurile și de locuințele monahilor și unde i-ar fi lui cu înlesnire să se mântuiască. Însă nimeni nu îndrăznea să-l călugărească temându-se de acel boier Timotei. Deci încă de când Cosma era în lume, arăta în sine înclinare către viața monahicească, ducându-se totdeauna la biserică, păzind curăția și întreaga înțelepciune, omorându-și trupul cu postul și cu înfrânarea și făcând toate faptele bune. Acest lucru, văzându-l Timotei, se bucura de el și-l iubea foarte mult. Și ajungând el bărbat desăvârșit, Timotei a încredințat rânduiala casei sale, ca unui credincios și rudenia sa și temător de Dumnezeu. Dar el se gândea în sine cum ar face să fie monah, căci în lăuntru era aprins de dragostea dumnezeiască ca de foc. Iar taina aceasta el nu o spunea nimănui, ca nu cândva știind-o Timotei stăpânul lui să-i facă vreo împiedicare de la lucrul ce-l gândea. Deci fericitul Cosma era în mare mâhnire, văzându-se însărcinat cu gâlcevile lumești și neștiind cum ar scăpa de acelea, și pentru aceea se ruga lui Dumnezeu cu din adinsul ca să-l scoată în orice fel știe din gâlcevile vieții și să-l ducă în liniștea monahicească. Iar Domnul, ajutând scopului său, cu purtarea sa de grijă a rânduit să vină în cetatea Moscovei fericitul Ștefan, egumenul mănăstirii Mahrișteska, bărbat desăvârșit în fapte bune, știut și cinstit de toți pentru viața lui cea plăcută lui Dumnezeu. Deci Cosma, înștiințându-se de venirea lui, a alergat cu bucurie la el, pentru că de multă vreme auzise de el și dorea să-l vadă. Deci, căzând la picioarele lui, vărsa lacrimi din ochi, rugându-l să pună pe el chipul monahicesc și zicând: Preasfințite Părinte, de multă vreme am dorit să te văd, iar acum Dumnezeu m-a vrednicit a vedea pe Sfinția ta. Deci te rog pentru Domnul, nu mă lăsa pe mine păcătosul, precum nici Hristos n-a lăsat pe Vameșul și pe Fiul cel desfrenat. Iar cuviosul, văzându-i lacrimile și buna dorință, a înțeles că o să fie vas ales al Sfântului Duh și a început a se gândi cum ar putea să-l facă monah, de vreme ce știa că boierul acela Timotei nu va voi cu niciun chip să-l lase la călugărie. Pentru aceea socotea în sine și zicea: De-i vom spune, nu va lăsa să fie aceasta, iar de-l vom ruga, nu ne va asculta. Deci a gândit un lucru ca acesta: mai întâi l-a îmbrăcat cu haine proaste monahicești, fără însă altunde și fără făgăduințele și rugăciunile cele cuvincioase, și a pus numele Chiril. Apoi, oprindu-l în casa în care găzduia, s-a dus el însuși la Timotei. Și spunându-i se lui Timotei de venirea egumenului Ștefan, el s-a bucurat, căci îl cinstea foarte mult. Deci, sculându-se, s-a închinat lui și i-a cerut binecuvântarea. Iar cuviosul, dându-i binecuvântare, i-a zis: Chiril, rugătorul vostru către Dumnezeu vă binecuvintează. Iar el a întrebat: cine este Chiril? Egumenul a zis: Cosma, care a fost sluga voastră, a voit acum să fie monah și să slujească Domnului și să se roage pentru voi lui Dumnezeu. Iar el, când a auzit aceasta, îndată s-a umplut de mare mânie și de mâhnire și a început a ocărî cu cuvinte necuvioase pe cuviosul egumen Ștefan. Iar cuviosul, stând, a zis: Nouă ne este poruncit de la Mântuitorul Hristos, unde vă vor primi și vor asculta cuvintele voastre, acolo să petreceți. Iar câți nu vă vor primi și nu vă vor asculta pe voi, ieșind de acolo să scuturați praful de pe picioarele voastre într-o mărturie a lor. Acestea zicând, cuviosul Ștefan s-a dus. Iar Irina, femeia lui Timotei, fiind drept credincioasă și temătoare de Dumnezeu, auzind cuvintele lui Ștefan, iar mai ales ale lui Hristos, a înfricoșat cu inima și a început a sfătui pe bărbatul ei că ce-a mâhnit pe un cuvios ca acela și a zis: mă tem ca nu cumva să cadă deodată mânia lui Dumnezeu peste casa noastră, pentru necinstea ce ai adus plăcutului lui Dumnezeu, căci ai auzit cuvintele înfricoșate și înspăimântătoare ale lui Hristos, care au fost zise de el, cărora știi ce le urmează în Evanghelie. Mai lesne va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății. Deci bărbatul ei Timotei, căindu-se de greșeala, s-a trimis de grabă după Sfântul Ștefan, rugându-l să se întoarcă la el. Iar Sfântul, întorcându-se, Timotei a căzut la picioarele lui cerând iertare și împăcându-se cu cuviosul. Din acea vreme, ajutând Dumnezeu, Timotei s-a umilit cu inima și, făcând după cererea cuviosului, a lăsat pe Cosma, care s-a numit Chiril, ca să fie după voia lui. Iar Cosma a dat săracilor toate câte le avea, nelăsându-și nimic, și se ruga fericitului Ștefan ca să-l facă acum monah prin rânduiala tunderii. Iar cuviosul egumen Ștefan, socotind cele de folos noului începător, l-a dus în mănăstirea lui Simon și l-a dat spre călugăria arhimandritului Teodor, care era rudenia marelui între părinți Serghe. Iar Teodor acela era îmbunătățit și înțelept în lucrurile duhovnicești și, ca un iscusit și cărturar, știa a povățui bine pe cei ce veneau la Dumnezeu. Deci a călugărit pe Cosma, desăvârșit, și l-a numit Chiril, precum îl numise mai înainte cuviosul Ștefan. În mănăstirea lui Simon petrecea un monah anume Mihail, care mai pe urmă a fost episcop al cetății Smolenska. Acela petrecea viață minunată într-o Dumnezeu în rugăciuni, în postiri, în privegheri și în toată înfrânarea. Deci lui a încredințat arhimandritul Teodor pe monahul Chiril, cel nou începător, ca să-l povățuiască ca pe sine, la calea ce duce la împărăția cerului. Iar Chiril, păzând nevoințele pusnicești ale starețului său, a început a urma vieții lui și a îi se supune lui cu toată osârdia. Și sârguindu-se să facă cele ce vedea pe stareț că face, socotea postul ca săturarea, ostenelile ca odihna și goliciunea în timp de iarnă ca și căldura, iar somn dormea puțin și astfel își obosea trupul supunându-l Duhului și neîndrăznind să facă ceva fără binecuvântarea și porunca starețului. L-a rugat pe el să-i poruncească să postească mai mult decât ceilalți frați, adică să mănânce după 2 sau 3 zile, iar starețul nu i-a dat voie, ci a poruncit să mănânce pâine cu frații, dar nu până la săturare. Iar când starețul citea noaptea psaltirea, poruncea ucenicului să facă închinăciuni și astfel petrecea toată noaptea până la venirea otreniei. Și se făceau fericitului Chiril în chilie multe echipuri de înfiorări și de năluciri diavolești, mai ales când starețul ieșea afară din chilia sa. Însă el, cu rugăciunea lui Hristos și cu semnul Sfintei Cruci, ca și cu armă tare, gonea pe vrăjmașii cei nevăzuți. Apoi el spunea toate acelea Sfântului său stareț, iar el, întărindu-l, poruncea să nu se teamă de înfricoșările diavolești, ci să le socotească ca niște nimicuri. Deci Sfântul Chiril a petrecut la acel mare nevoitor multă vreme cu supunere adevărată, neavând niciun fel de voie a sa. Apoi, cu porunca arhimandritului, s-a dus la ascultare de obște, ca să se ostenească în pitărie, unde a început și mai mult a se înfrâna și adăuga cu smerenie osteneală peste osteneală, lucrând singur mai mult decât alții cele ce erau de făcut. Dar nu lăsa nici rugăciunile cele de toată noaptea cu care se deprinsese de la stareț, ci multe nopți petrecea fără somn, iar la cântarea cea de dimineață din biserică el era mai înainte și ieșea mai pe urmă decât toți. El primea hrană atât cât să nu slăbească cu trupul de foame și să nu cadă la pământ, iar uneori mânca numai ca să nu fie cunoscută de frați înfrânarea lui. Băutura lui nu era altceva decât apa, iar aceea, într-o însetare, atât de nemilostiv muncitor era trupului său. Și tuturor se făcuse de mirare și era iubit de toți, căci ce fel de fapte bune nu erau întrânsul. Era supus, ascultător, fără de cârtire, blând și tăcut, smerit și plin de dragoste. În vremea aceea, trăind cuviosul părintele nostru Serghe de la Radoneș, făcătorul de minuni, Mergea uneori la mănăstirea lui Simon pentru a vedea pe arhimandritul Teodoru Denia sa și pe ceilalți frați. Și mai înainte de toți, el mergea în pitărie la fericitul Chiril și vorbea cu el în singurătate pentru folosul sufletesc. Astfel îi puteai vedea pe amândoi lucrând brazda sufletului. Unul semăna semințele faptelor bune, iar altul le adăpa cu lacrimi, ca să câștige secerișul cel de bucurie în veacul ce va să fie. Și vorbind ei multă vreme și înștiințându-se arhimandritul de venirea cuviosului Serghe, îndată mergea cu frații la el și primea sărătoarea cea iubită întru Hristos. Și marele era mirarea tuturor, cum Sfântul Serghe lăsa pe toți, chiar și pe arhimandrit. Și mergea numai la Chiril, căci viața Sfântului era știută de Sfânt și cuviosului nu era tăinuită viețuirea cuviosului. Și petrecând Sfântul Chiril în pitărie multă vreme a fost trimis de povățuitor la o altă slujbă, anume la bucătărie. Dar el și acolo, ostenindu-se, tot așa se nevoia, ca și în cea din tâi slujbă. Și privind la focul din bucătărie și aducea aminte de focul ghenei, muncii celei veșnice și zicea către sine, rabdă Chirile focul acesta ca să poți scăpa de celălalt foc mistuitor. Din aceasta Dumnezeu i-a dat lui atâta umilință încât nu putea nici pâine să guste fără lacrimi, iar uneori nu putea să vorbească niciun cuvânt, iar frații, văzând această viață a lui, îl aveau între dânsii nu ca pe un om, ci ca pe un înger al lui Dumnezeu. Și văzându-se el cinstit și lăudat de toți și vrând să-și tăinuiască fapta sa cea bună, s-a prefăcut a fi nebun și a început a face glume necuvioase și râsete, ca să nu fie cinstit și lăudat, ci mai ales necinstit și bagiocorit, căci iubea mai mult necinstea decât cinstea și ocările mai mult decât laudele. Iar aceasta o făcea pentru dragostea lui Hristos, fiindcă pentru sine toate le socotea ca niște gunoaie. Deci văzând frații nebunia lui, unii s-au îndoit și li se părea că într-adevăr și-a pierdut mintea, iar alții credeau că și-a răzvrătit viața. Dar el, sub chipul nebuniei, se sârguia să-și tăinuiască adevărata înțelepciune ce sălășluia în inima sa. Pentru aceasta arhimandritul îi dădea canon ca unuia fără de rânduială și răzvrătit. Îi dădea post și înfrânare, adică să guste numai pâine și apă timp de 40 de zile și mai bine, iar el îl primea și îl săvârșea cu o sârdie, căci aceasta îi trebuia și lui ca postirea sa, cea aleasă de sine și la care se deprinsese să o săvârșească sub chipul canonului, ca să se pară că postul lui nu este după voia sa, ci după porunca povățuitorului său. Și trecând zilele cele hotărâte ale postului, fericitul Chiril făcea iarăși alte nebunii, ca să ia mai multă certare și canon de la povățuitorul său. Deci de multe ori, din porunca părintelui, el petrecea câte 6 luni cu pâine uscată și puțină apă, și acelea le primea la câte o zi sau două. Și luând cuviosul niște certări și niște ocări ca acelea, se bucura foarte mult cu Duhul, căci precum cei mândri se bucură de slava și de cinstea lor, tot așa și cei smeriți cugetători se veselesc de necinstea și de defăimarea lor. Deci a petrecut Sfântul în acea nebunie până ce i s-a cunoscut cugetul, că pentru smerenie face aceea. Iar după ce igumenul s-a înștiințat cu încredințare de acel lucru, nu-i mai dădea canon, deși el mai făcea unele nebunii. După aceasta i-a venit în gând cuviosului Chiril să fie liber de slujirea bucătăriei și să petreacă în liniște în chilie, ca din liniște să poată câștiga mai multă umilință. Dar nu voia să vorbească de aceasta igumenului ca să nu fie după voia sa, ci s-a lăsat în purtarea de grijă a preacuratei Maicii lui Dumnezeu, spre care avea mare dragoste și credință. Deci, punându-și toată nădejdea întrânsa, s-a rugat către ea ca să rânduiască cu el ce este mai de folos și i s-a rânduit astfel. Arhimandritul voia să scrie o carte și, știind pe fericitul Chiril că poate scrie bine, i-a poruncit să plece de la bucătărie, să șadă în chilia sa și să scrie acea carte. Iar Chiril, cunoscând că preacurata Maică a lui Dumnezeu i-a auzit rugăciunea, i-a mulțumit și a primit liniștea chiliei lui bucurându-se. Și scriind cartea ce i s-a poruncit, nu înceta obișnuita sa pravilă, adică se ruga mult și petrecea nopți fără de somn în cântarea de psalmi și în plecarea genunchilor. Iar după o vreme, socotind petrecerea sa, s-a aflat pe sine neavând atâta umilință cât avea când era în pitărie. Deci a început a se ruga preacuratei născătoare de Dumnezeu ca să-i dea cea din tâi umilință pe care o avea mai înainte. Și după o vreme, egumenul l-a trimis iar la bucătărie în slujba fraților, iar Sfântul Chiril s-a bucurat de aceasta foarte tare și se sârguia spre mai multe nevoințe și câștiga de acolo mai mare umilință. Și-a petrecut în acea slujbă 9 ani, supunându-se la multe osteneli și rele pătimiri, pentru că ziua se ardea de foc, iar noaptea îngheța de frig, căci în acei ani nu a avut cojoc pe trupul lui. Apoi, după trecerea acelor ani, arhimandritul l-a luat de la bucătărie și l-a adus la arhiereu și l-a hirotonisit preot, măcar că Sfântul Chiril nu voia. Deci petrecea slujba preoției în rândurile săptămânii sale, dar nu înceta de la iubirea de ostenel și de la slujirea la lucrurile mănăstirii, căci atunci când avea vreme liberă se ducea în bucătărie sau în pitărie și se ostenea, dându-se pe sine la mai mare smerenie înainte de egumenia aceea în care avea să fie, după cuvântul Domnului, cel ce voiește să fie mai mare între voi să fie slugă tuturor. După aceasta, arhimandritul mănăstirii lui Simon, fericitul Teodor, fiind bărbat vrednic de cinste, cu voința lui Dumnezeu a fost ales la treapta arhierească și pus arhiepiscop al Rostovului. Iar în locul lui ca arhimandrit al mănăstirii lui Simon, toți au ridicat cu sila pe cuviosul Chiril, neascultându-i multele lepădări și lacrimele lui, și astfel l-au silit să ia egumenia acelei mănăstiri. Și primind cuviosul începătoria, mai mult s-a dat la mai mari osteneli, știind ceea ce se scrie, cui se va da mult, mult se va cere de la el. Și iarăși așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă lucrurile voastre cele bune și să preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci, ocărmuind bine mănăstirea, niciodată nu s-a înălțat cu gândul pentru cinstea dregătoriei sale, nici a lăsat ceva din înfrânare, ci așa petrecea ca și mai înainte, păzindu-și smerita sa cugetare, arătând dragoste nefățarnică spre toți cei mari și cei mici. Și pe toți îi primea cu bucurie, pe cei bătrâni ca pe niște frați, iar pe cei mai tineri ca pe niște fii. De aceea era iubit de toți, cinstit și slăvit, și veneau la dânsul mulți din domni și boieri pentru folos. Și văzându-și tulburată liniștea, a început a se mâhni și a se întrista. De aceea se gândea cum ar lăsa egumenia și să se liniștească în chilia sa. Iar după o vreme oarecare, lăsându-și rânduiala arhimandriei, s-a dus în chilia sa de mai înainte și s-a închis în trânsa, nevoind să se plece la rugămințile fraților, care îi cereau cu multe lacrimi să nu lase ocărmuirea Sfintei Mănăstiri. Iar de vreme ce mănăstirea nu putea să fie fără egumen, pentru aceea au ridicat la arhimandrie pe un ieromonah cu numele Serghie și cu porecla Azacov, care mai pe urmă a fost episcop în Riazan. Iar Sfântul Chiril a început a se liniști în chilia sa. Dar cetatea nu putea să se ascundă stând deasupra muntelui, nici făclia să se tăinuiască sub obroc, fiindcă pe cât fugea el de slava omenească, pe atât mai mult îl preamărea Dumnezeu, care a zis: pe cel ce mă preamărește, îl voi preamări. Drept aceea, din felurite părți și cetăți, mulți din partea duhovnicească și mirenească veneau la dânsul pentru folos, căci cuvântul lui era drept cu sarea înțelegerii și darul lui se vărsa din gura lui și toți îl ascultau cu plăcere. Văzând aceea, Serghia Zacov, cel pus arhimandrit în locul lui, a început a se umple de zavistie, căci se socotea pe sine a fi defăimat de cei ce se duceau la fericitul Chiril și se mâhnea de aceea foarte mult, pentru că zavistia nu știe să cinstească cele de folos. Iar cuviosul Chiril, știind necazul arhimandritului asupra lui, nu s-a mâhnit pe dânsul, nici nu i s-a împotrivit lui cu ceva, deoarece era fără de răutate și drept la inimă. Deci, dând loc mâniei, s-a dus de acolo în mănăstirea nașterii preacuratei născătoare de Dumnezeu, care se numea Veche, și petrecea acolo. Și se gândea în sine cu mare dorință să se ducă undeva departe de lume, în pustie. Și de aceea totdeauna se ruga lui Dumnezeu și preacuratei Maicii sale, zicând: Preacurată Maica lui Hristos, Dumnezeul meu, Tu știi că toată nădejdea mea după Dumnezeu spre Tine am pus-o din tinerețile mele, deci însuți Tu, precum știi, povățuiește-mă. Arată-mi calea pe care voi merge și spune-mi un loc lesnicios pentru mântuire. Așa se ruga el adeseori cu lacrimi și în scurtă vreme și-a căpătat cererea, pentru că Domnul face voia celor ce se tem de el și aude rugăciunea lor împreună cu preacurata maica sa. Cuviosul Chiril avea obiceiul ca în toate nopțile să cânte acatistul preacuratei născătoare de Dumnezeu înaintea Sfintei sale icoane. Deci într-o noapte, cântând el acatistul după obicei și având în inima sa dorință de viața pusnicească, se ruga cu suspinuri. Iar când a ajuns la partea care se scrie în acatist, străină naștere văzând să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, atunci s-a umilit cu inima din cuvintele acestea și încetând a citi, se gândea în sine cum cel prea înalt în mărimea dumnezeirii, Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat pe pământ în trup de om smerit, ca pe cei ce se înstrăinează de lume pentru dragostea lui să-i ridice spre înălțimea dumnezeieștii vederi. Și s-a deșteptat în el dorința mai fierbinte ca să se înstrăineze cu totul de lume în pustie pentru dragostea lui Dumnezeu. Deci a început mai cu din adinsul a se ruga cu lacrimi Domnului și preasfintei născătoare de Dumnezeu, ca să-l povățuiască cum să se mântuiască. Și îndată a auzit un glas minunat de departe, din înălțimea văzducului, afară din chilie, zicându-i, Chirile, ieși de aici și mergi la Iezerul Alb, că bună odihnă vei afla. Acolo ți-am gătit ție un loc în care te vei mântui. Atunci cuviosul, deschizându-și de grabă fereastra chiliei, a văzut o lumină mare strălucind din cer, în partea dinspre miază noapte, unde este Iezerul Alb, arătându-i cu raza, ca și cu degetul, locul sălășluirii lui. Deci Sfântul, stând înspăimântat, privea cu ochii locul arătat lui în latura aceea ce era depărtată, ca și cum ar fi aproape, și s-au tot uitat la aceea, până ce a apus de la ochii lui lumina aceea minunată cerească. Și sfârșindu-se acea minunată vedenie, și-a aflat inima sa plină de bucurie și de pace, și-a înțeles că preacurata Maica lui Dumnezeu nu i-a trecut cu vederea rugăciunea lui. Deci a săvârșit cântarea acatistului cu mare bucurie, petrecând toată noaptea aceea fără de somn și rugându-se într-o căldura Duhului. Și socotind cu mirare glasul și vedenia ce i se făcuse lui, se veselea și slăvea pe Dumnezeu. El avea acolo un frate duhovnicesc anume Terapont, credincios și iubit lui. Acela era tuns împreună cu Sfântul și fusese la Iezerul Alb. Pe acela îl întreba Sfântul dacă este vreun loc la Iezerul Alb, unde ar putea să se liniștească monahii. Iar Terapont îi spunea că acolo sunt multe locuri bune pentru însingurare. Deci, sfătuindu-se, amândoi au ieșit din mănăstire și au plecat la drum spre Iezerul Alb, nădăjduind spre Dumnezeu. Iar după multe zile, ajungând în părțile Iezerului Alb, a cercetat multe locuri în pustie, dar nicăieri nu i-a plăcut cuviosului, până ce a mers la locul ce i se arătase lui în vedenie și pe care îl căuta. Acolo, mergând îndată, a cunoscut acel loc, care i-a plăcut foarte mult. După aceea, făcând rugăciune, a zis, aceasta este odihna mea și aici mă voi sălășlui, fiindcă astfel a voit preacurata Maica Domnului. Bine este cuvântat Domnul Dumnezeu de acum și până în veac, că a auzit rugăciunea mea. Și îndată am fipt o cruce în acel loc, cântând canonul de mulțumire spre lauda preacuratei născătoare de Dumnezeu. Atunci a spus lui Terapont vedenia ce i s-a arătat lui în mănăstire despre locul acela. Deci amândoi, mulțumind lui Dumnezeu și preacuratei Maicii lui, au săpat o chilie mică în pământ și au stat o vreme împreună. Apoi, cu înțelegere, s-au despărțit unul de altul, deoarece fericitul Chiril dorea să aibă liniștea cea mai desăvârșită. Deci Chiril a rămas pe loc, iar Terapont s-a dus ca la 15 stadii departe de acolo și, găsindu-și un loc plăcut lui, s-a sălășluit acolo pentru Dumnezeu. Apoi, adunându-se acolo, mulți frați au făcut o mănăstire, zidind și o biserică în numele preacuratei născătoare de Dumnezeu și a preacinstitei ei nașteri, astfel că acum acea mănăstire cu darul lui Dumnezeu lățindu-se și înmulțindu-se și bine rânduindu-se se numește a lui Terapont. Iar locul acela unde cuviosul Chiril s-a sălășluit avea braz și pădure deasă și nu erau aproape locuințele omenești. Locul era frumos și rotund, înconjurat cu ape de jur împrejur, ca și cu un zid, și acolo viețuia Sfântul Părinte, în chilia cea săpată în pământ, petrecând în pustie cu nevoințe pusnicești și luptându-se împotriva nevăzutului vrăjmaș. Iar după un timp, doi creștini oarecare umblând prin pustia aceea au găsit pe acest sfânt și s-au mirat de petrecerea lui atât de aspră. Deci, folosindu-se de cuvintele lui cele insuflate de Dumnezeu, Au început după aceea a venit adeseori la dânsul dorind să vadă fața lui cea cu sfântă podoabă, să se învrednicească de binecuvântare și să ia folos de la dânsul. Ei aduceau starețului lor cele trebincioase, iar numele lor erau acestea: Axentie, ce se poreclea Voron, și Matei, ce se chema Cucos, care mai târziu a fost eclesiarh al acelei mănăstiri. Acei oameni spuneau acestea: cu mulți ani mai înainte de acea vreme, un lucrător de pământ al numei Isaia trăia aproape de locul acela unde Sfântul Chiril s-a sălășluit. Acel Isaia și cei împreună cu dânsul adeseori auzeau un sunet de clopot și un glas de cântare minunată ce se făcea în locul acela, mai cu seamă în zilele de duminici și praznice. Dar nu numai Isaia auzea clopote și cântări, ci și alți oameni ce treceau prin acel loc. De aceea, de multe ori, când auzeau acel sunet, veneau acolo să vadă de unde se aud clopotele și cântările. Și glasurile le auzeau, dar cu ochii nu puteau să vadă nimic. Deci, mirându-se cu spaimă, se duceau cunoscând că nu este lucru obișnuit. Într-o zi, cuviosul a înconjurat pustia aceea cu acei doi oameni ce s-au zis mai sus, cu Axentie și Matei. Dar vrăjmașul, urătorul binelui, știind că are să fie izgonit de acolo prin cuviosul Chiril și neputând să-l înfricoșeze cu niciun fel de păreri și năluciri, de vreme ce cuviosul le socotea pe toate acelea mai netrebnice decât paianjenii, a aflat asupra lui un meșteșug ca acesta. Prin voia lui Dumnezeu a dus asupra lui somn greu, încât Sfântul Chiril nu putea să umble și voia să se culce ca să se odihnească, zicând către cei ce erau cu dânsul: stați acolo până ce voi dormi puțin. Iar ei au zis: părinte, mergi în chilie și odihnește-te acolo. Iar părintele, neputând să meargă, fiind biruit de somn, a văzut un loc bun de odihnă și s-a culcat ca să doarmă puțin. Deci, adormind el, l-a deșteptat un glas înfricoșat zicându-i: fugi, Chirile, fugi! Iar el, deșteptându-se de neobișnuitul glas și înspăimântându-se, a fugit din acel loc și, îndată în ceasul acela, un copac mare a căzut de-a curmezișul pe locul pe care zăcea Sfântul. Și-a înțeles Sfântul că a fost pândire diavolească și, dintre acea vreme, a început a fi mai cutrezvie și mai osârnic, rugându-se lui Hristos și Preacuratei Maicii Lui, ca să ia de la dânsul greutatea somnului. Acea cerere a lui s-a împlinit întocmai, căci de multe ori petrecea ziua și noaptea fără să aibă somn și nici cât de puțin nu dormita. Deci noaptea stătea la rugăciune și ziua se ostenea lucrând cu mâinile, căci tăia pădurea și curăța locul cel strânt care era în pustia cea păduroasă, vrând să semene oarecare semințe, ca astfel, din sudoarea feței sale și din osteneala mâinilor lui, să se hrănească. Iar odată, adunând găteje multe împrejurul locului acela, le-a aprins. Iar diavolul a ridicat un vânt mare și fumul cu văpaia înconjurat pe cuviosul de pretutindeni, încât nu știa încotro să fugă din pricină că fumul era gros și acoperea tot locul. Deci, fiind într-o neașteptată primejdie de moarte ca aceea, Sfântul a strigat către Preacurata Fecioară Maria, grabnică ajutătoare, născătoare de Dumnezeu, și îndată i s-a arătat lui oarecine și, luându-l de mână, i-a zis: vino în urma mea. Deci, scoțându-l nevătămat din foc, s-a făcut nevăzut. Astfel, cu ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Chiril a fost scăpat din primejdea cea neașteptată. După aceasta au venit la dânsul din mănăstirea lui Simon doi frați iubiți și de un gând cu el, Zevedei și Dionisie. Pe aceștia, văzându-i cuviosul, s-a bucurat foarte mult și i-a primit să viețuiască împreună cu el. Apoi a venit un oarecare Natanael, care mai pe urmă a fost chelar al locașului aceluia. După aceea au început a veni la Sfântul și alți frați pentru zidirile duhovnicești, căci avându-și inima lui bine lucrată cu darul Duhului Sfânt, dădea dulci roduri de învățături și pentru aceea cei ce veneau să viețuiască la dânsul cereau să-l aibă părinte al lor pe el, pentru că vedeau viața lui minunată și cuvântul lui de Dumnezeu insuflat, iar el se lepăda să le fie povățuitor, numindu-se pe sine nevrednic și păcătos. Însă, biruindu-se de iubirea de frați și de dorirea mântuirii sufletelor omenești, a început a primi acolo pe acei frați care, zidindu-și lor chiliuțe mici, viețuiau lângă dânsul întru Dumnezeu. Iar un om anume Andrei, care și avea locuința lui nu departe de acea pustie, a început a urâ pe cuviosul Chiril și pe monahii care erau cu dânsul, pentru că s-au sălășluit acolo. Deci, îndemnat fiind de diavol, a mers noaptea vrând să aprindă chilia Sfântului. Dar când s-a apropiat de chilie, îndată a căzut asupra lui o spaimă mare și a fugit de frică. Într-altă noapte, venind iarăși, a lipit focul de perete și a fugit ca să nu fie știut. Și stătea departe să privească, să vadă când se va aprinde chilia cu părinții cei ce viețuiau în ea. Dar focul, lipindu-se de peretele cel de lemn ca de piatră sau de gheață, îndată s-a stins. Deci acela Andrei făcea de multe ori aceasta, mergând într-o adâncă noapte, dar n-a sporit nimic, deoarece uneori cădea peste dânsul frică și spaimă, iar alteori focul cel lipit de perete se stingea, căci preacurata Maica lui Dumnezeu păzea nevătămat de foc nu numai pe robul său fericitul Chiril, ci și ostenelile mâinilor lui. În cele din urmă, omul acela și-a venit în simțire și, cunoscându-și greșeala sa, s-a temut să nu năvălească asupra lui vreo pedeapsă a lui Dumnezeu. Deci, alergând cu pocăință la cuviosul Chiril, și-a mărturisit greșeala lui cu deamănuntul, udându-și cu lacrimi fața lui. Iar Sfântul, învățându-l cu cuvinte folositoare și îndemnându-l să nu mai asculte sfatul cel viclean al vrăjmașului, i-a dăruit iertare și l-a liberat cu pace, iar el însuși a început a cânta canonul de mulțumire al preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu. Iar după puțină vreme, Andrei acela a venit iarăși la Sfântul Chiril și îl ruga să-l primească în obștea sa și să-l tundă în călugărie. Iar cuviosul i-a îndeplinit cererea lui și Andrei, învrednicindu-se rânduielii monahicești, a petrecut într-o ascultare, totdeauna căindu-se de greșelile sale cele mai dinainte și mărturisind fraților cum voia să pună foc lăcașului. Și se înmulțeau frații din zi în zi, pentru că mulți de pretutindeni veneau la cuviosul, unii pentru folos, alții pentru viețuire. Iar cuviosul Chiril, urmând Domnului celui ce a zis, pe cel ce vine la mine nu-l voi goni afară, primea pe cei ce voiau să se ostenească și să rabde nevoia pustiei pentru Dumnezeu. De aceea zidea chilii și se întemeia mănăstirea și se așeza viața de obște, ostenindu-se toți împreună și câștigându-și din ostenelile lor cele de trebuință pentru hrană. Odată vrând frații să zidească biserică, nu se aflau între dânsii lucrătorii scusiți în lemn, iar locul lor se afla departe de locuințele omenești, deci aveau trebuință de meșteri în lemn. Iar cuviosul Chiril, precum din început avea obicei ca întru toate nevoile și trebuințele sale, să se arunce la voia și la purtarea de grijă a preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu și niciodată n-a fost lipsit de ce a cerut, ci în toate trebuințele își câștiga astfel, punându-și nădejdea spre Maica lui Dumnezeu. S-a rugat către ea cu dinadinsul și de grabă au venit meșteri trebuincioși, de nimeni fiind chemați, și s-a zidit o biserică aleasă în numele preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu și a cinstitei adormirii sale. Iar oamenii care locuiau împrejur, în partea aceea, auzind că în pustia Iezerului Alb se adună monahi și se întemeiază o mănăstire, iar acum au zidit și o biserică, se mirau, însă gândeau că Sfântul a adus multe averi cu sine și mai ales când s-au înștiințat că fusese arhimandrit în mănăstirea lui Simon, socoteau că acolo, la stăpânire, i-au venit câștiguri mari. Deci un oarecare boier anume Teodor, îndemnat fiind de diavolul, a trimis tâlhari ca năvălind noaptea asupra mănăstirii să facă lui Chiril supărare și necaz și să ia averea lui. Iar tâlharii, mergând noaptea ca să năvălească fără de veste asupra mănăstirii și asupra celor ce dormeau, au văzut în prejurul mănăstirii mulțime de oameni, din care unii săgetau cu arcurile, iar alții altele făceau. Deci tâlharii stăteau ascunși într-un loc oarecare, în pădurea aceea, de unde priveau de departe la oamenii aceia așteptând până ce se vor duce de la mănăstire. Dar tâlharii au așteptat până la miezul nopții și mai mult, însă oamenii cei văzuți de dânsii nici nu se duceau, nici nu dormeau, ci petreceau ca niște străjeri ai mănăstirii. Deci tâlharii s-au dus fără să facă ceva, iar în noaptea următoare, iarăși au venit și au văzut la mănăstire alți oameni, mai mulți decât cei din tâi, înarmați ca niște ostași și temându-se s-au dus. Și au spus aceasta boierului lor, iar acela a gândit că poate cineva din dregători a venit cu mulțime de slugi la cuviosul pentru binecuvântare și rugăciune și zăbovind a rămas la dânsul în acele nopți. Deci Teodor a trimis în taină la mănăstire ca să știe cu încredințare cine a fost în mănăstire ieri și alaltăieri, și s-a înștiințat trimisul că nimeni nu a fost atunci în mănăstire, iar acum era mai mult de o săptămână de când nu venise nimeni. Deci a spus aceasta boierului, care îl trimisese pe el, iar acela s-a mirat și s-a înspăimântat, cunoscând că Dumnezeu acoperă pe robul său. Deci, temându-se să nu-l ajungă judecata lui Dumnezeu, pentru că a voit să necăjească pe plăcutul lui, a mers de grabă la Sfântul și, căindu-se, i-a mărturisit cu lacrimi greșeala sa, spunându-i și ce au văzut tâlharii cei trimiși de el. Iar cuviosul Chiril, învățându-l cu cuvinte din dumnezeiasca Scriptură și iertându-l, i-a zis: „Să mă crezi, fiule Teodor, că n-am nimic altceva în această viață decât numai această haină veche pe care o vezi pe mine și puține cărți.” Atunci Teodor s-a minunat de sărăcia și de bunul lui obicei și s-a dus la casa sa mulțumind lui Dumnezeu că nu l-a lăsat să scârbească pe plăcutul său și să cadă într-o atât de mare greșeală și în mâinile vrăjmașului pierzător. De atunci Teodor a câștigat mare dragoste și credință către Sfânt și l-avea pe el nu ca pe un om, ci ca pe un înger al lui Dumnezeu. Deci, venind la dânsul pentru binecuvântare, îi aducea cele trebincioase și niciodată nu îi se arăta cu mâinile goale. Astfel, străbătând vestea pretutindeni despre cuviosul Chiril și venind mulți la dânsul, a venit la locașul lui și un monah, anume Ignatie, mare în fapte bune și având viață mai aspră decât alții. Și era acela altă pildă tuturor fraților pe lângă fericitul Chiril, căci se vorbea de el că niciodată nu s-a culcat pe coaste în vremea călugăriei sale de 30 de ani, ci își scutura somnul cu puțină dormitare, stând drept sau șezând puțin pe ceva. Un bărbat ca acesta și alți nevoitori asemenea lui voiau să viețuiască cu cuviosul Chiril pentru viața lui cea desăvârșită și plăcută lui Dumnezeu. Iar așezământul și rânduiala vieții monahicești în mănăstirea cuviosului Chiril era astfel: în biserică nimeni nu avea voie să vorbească unul cu altul, nici să iasă mai înainte de sfârșitul pravilei, ci fiecare avea poruncă să stea la locul său și la rânduiala cea așezată, cu frică și cu luarea minte la cele ce se cântă. Asemenea, la închinarea la Sfânta Evanghelie și la Sfintele Icoane, era păzită buna rânduială de a închinării după cei bătrâni, ca să nu se facă vreo amestecare între dânsii. Însuși fericitul povățuitor, când stătea în biserică, niciodată nu se pleca spre perete și niciodată nu ședea fără de vreme, măcar că picioarele lui, de stare mult în picioare, erau ca stâlpii. Asemenea și la masă era păzită cuvincioasa rânduială cu dinadinsul, fiecare șezând la locul lui cu blândețe și cu tăcere și nimeni nu se auzea vorbind decât numai cel ce citea. Fraților totdeauna li se făceau trei feluri de bucate, afară de zilele de post și de zilele în care se cânta Aliluia, pentru că atunci fiecare se înfrâna după voie și după râvnă, unul mâncând pâine uscată, iar altul petrecând toată ziua fără de hrană, iar egumenului se punea la masă tot aceeași hrană ca și fraților și în măsură de upotrivă cu acelorlalți, dar cuviosul nu lua nimic până la săturare. Când se sculau de la masă, după mulțumire, se ducea fiecare în chilia sa, neabătându-se la niciun fel de vorbe, nici intrând în chilia altui frate, afară de mare nevoie. Odată i s-a întâmplat unui frate, pe nume Martinian, ca ieșind de la masă să se ducă la alt frate pentru o trebuință oarecare. Iar cuviosul, văzându-l pe acela, l-a chemat la dânsul și l-a întrebat: „Unde te duceai?” Iar el a spus: „Aveam o trebuință la acel frate și de aceea voiam să merg la dânsul.” Atunci Sfântul, ca și cum l-ar fi defăimat, i-a zis lui: „Așa păzești rânduiala mănăstirească? Oare nu puteai să mergi mai întâi în chilia ta și să-ți faci rugăciunea datorată, apoi dacă era nevoie să mergi la el?” Iar Martinian a zis zâmbind: „Părinte, dacă merg în chilia mea, nu pot să mai ies.” Iar Sfântul i-a grăit: „Așa fă totdeauna, mai întâi mergi în chilie și chilia te va învăța la tot binele.” În mănăstirea aceea se mai păzea și altă rânduială, de se aducea la vreun frate vreo scrisoare sau vreo dăruire de la cineva. Acel frate, fără să strice pecetea scrisorii, o aducea la egumen, asemenea și tot ceea ce îi se aducea lui. Tot astfel, de voia vreun frate să trimită scrisoare la cineva afară din mănăstire, nimeni nu îndrăznea aceasta fără porunca egumenului. iar în chilie nimeni nu era liber să aibă ceva afară de cele prea trebincioase, nici să numească ceva al său, ci după apostoleasca vorbă să le aibă pe toate de obște. Argint nici nu se pomenea la frați, afară de averea de obște a mănăstirii, de la care toți aveau cele de trebință. Nici o bucată de pâine și nici o băutură nu era liber să aibă cineva în chilie. Iar de a avea cineva sete, mergea la trapeză și acolo cu binecuvântare își potolea setea. De se întâmpla cuiva să meargă în chilia vreunui frate, nimic altceva nu putea să vadă decât numai icoane, cărți și vasul cu apă pentru spălat. Așa erau liberi călugării de toată împătimirea, numai o grijă având să placă lui Dumnezeu și să aibă unul către altul dragoste și smerenie și să se ostenească pentru trebuințele de obște. Și precum la cântarea bisericească, tot așa și la lucrul mănăstiresc, fiecare alerga cu o sârdie întrecându-se unul pe altul, ca mai întâi să se afle fără de lenevire. Și fiecare, după puterea lui, lucra nu ca oamenilor, ci ca lui Dumnezeu. Între toate lucrurile cele de obște se păzea și aceasta, să nu fie între dânsii vreo vorbă împotrivă, nici vreun cuvânt deșert, ci fiecare să petreacă în tăcere, păzindu-și duhovnicească sa iubire de înțelepciune și să li se pară că stau și lucrează înaintea ochilor a tot văzătorului Dumnezeu. Iar de voia cineva să grăiască nimic altceva nu putea să spună fără numai cuvinte din cărți spre folosul celorlalți frați, dar mai ales spre folosul acelora care nu știau Scriptura. Și alte multe feluri de rânduieli erau în viața fraților cea plăcută lui Dumnezeu. Iar cuviosul Chiril îi dădea fiecăruia pildă și măsură de pravilă și nu puteai să vezi între dânsii pe cineva având voia și socoteala sa deosebită, ci toți săvârșau voia povățuitorului fără de împotrivire sau cârtire, ca pe o poruncă a lui Dumnezeu. Cei ce știau să lucreze cu mâinile toate cele lucrate le duceau la cămara cea de obște și nimic nu-și țineau fără de binecuvântare, pentru că nici nu era de nevoie cuiva să țină ceva, deoarece toată trebuința trupească, îmbrăcămintea, încălțămintea și orice altă trebuință o avea de la obște. Nici chiar cuviosul însuși nu voia să vadă pe dânsul o haină împodobită, ci purta îmbrăcăminte proastă și cu multe cusături pe ea. Cuviosul Chiril mai avea și acest obicei. După săvârșirea cântării utreniei și după pravila sa cea obișnuită din chilie, mergea în bucătărie ca să vadă ce fel de bucate se dau fraților, rugând și poruncind celor ce slujeau în bucătărie să se sârguiască și să gătească hrană plăcută fraților spre odihna lor. Iar uneori și singur le ajuta lor, lucrând cu dânsii la gătitul bucatelor din cele ce putea să fie în pustie din ostenelile lor. Căci ce fel de ospățuri puteau să aibă ei petrecând în sărăcie și în necâștigare? Iar băuturi amețitoare niciodată nu se găseau la dânsii. Această rânduială a așezat-o cuviosul Chiril cu tărie, ca nu numai în viața lui, ci și după moartea lui, mai ales să nu îndrăznească nimeni a aduce în mănăstirea lui vreo băutură amețitoare. Deci cuviosul avea mare sârguință pentru rânduielile mănăstirești, ca nici de cum să nu se strice, dar mai ales să nu se schimbe predaniile sfinților celor vechi și pusniceștile puneri de lege. Odată în vremea Sfântului și Marelui Post al Paștelui, Agripina, soția drept credinciosului boier Andrei, a venit la mănăstire pentru a face rugăciune, căci locul pe care era zidită mănăstirea era moșia și stăpânirea acelui boier. Acea doamnă era foarte credincioasă și iubitoare de Hristos, cinstea foarte mult rânduiala monahicească și avea mare osârdie către cuviosul părinte Chiril. Deci, într-o zi de duminică, a voit să ospăteze pe frați cu mâncare de pește, dar Sfântul n-a lăsat să se facă aceasta. Și rugând ea mult pe cuviosul părinte să dezlege pe frați să mănânce pește, Sfântul a răspuns: "De voi face aceasta, atunci eu singur voi fi stricătorul rânduielii mănăstirești, și după sfârșitul meu vor zice, Chiril a poruncit să se mănânce pește în postul cel mare." Atunci Agripina a ospătat pe frați cu mâncare de post și ducându-se acasă lăuda tăria Sfântului pentru păzirea predanilor sfinților părinți. Dar după toate acestea, să ne întoarcem la povestirea celorlalte fapte bune ale cuviosului părinte Chiril. Se cade deci să se pomenească iarăși darul cel dăruit lui din început de Dumnezeu, adică darul umilinței, și al lacrimilor, căci atunci când slujea Sfânta Liturghie sau citea, sau asculta ce se citește, sau stătea la pravilă, sau învăța pe frați, niciodată nu putea să-și țină lacrimile. Și din aceasta se putea vedea în dânsul căldura dumnezeieștii iubiri. Și avea nădejde și credință mare către Dumnezeu, căci atunci când se întâmplau în mănăstire neajunsuri și lipsă de cele de nevoie și îi ziceau frații să trimită la oarecare iubitor de Hristos să ceară de la dâns și cele trebincioase, el nu voia nici de cum să trimită, ci zicea, dacă Dumnezeu și Preacurata Maica Lui ne vor uita în locul acesta, apoi pentru ce ne mai aflăm în viața aceasta? Și îi mângâia pe frați, învățându-i să aibă nădejde în Dumnezeu, iar la nimeni să nu ceară milostenie, ca nu cumva ieșind ei din mănăstire pentru milostenie, să fie împiedicați de vrăjmași prin oarecare sminteli. Iar Dumnezeu, văzând pe robul său nădăjduind așa de mult către dânsul, îndupleca inimile multor boieri și aceia trimiteau singuri îndestulate milostenii din averile lor în mănăstirea cuviosului. Iar el cu frații primeau acelea ca trimise de Dumnezeu mulțumind Stăpânului Hristos și Preacuratei lui Maici. Deci cu acestea mângâia împuținarea de suflet a fraților. Dar să nu uităm și de mai înainte vederea cuviosului pe care o avea din darul Sfântului Duh pentru curăția sufletului său. Un frate oarecare anume Teodot, viețuind în pustie prin aceleași părți și auzind despre Sfântul Chiril, a venit în mănăstirea lui și iubind pe părintele și mănăstirea sa, s-a rugat să fie numărat în rândul fraților din acea mănăstire. Deci a fost primit și trăia împreună cu ei. Însă după o vreme oarecare, diavolul a pus ură în inima lui Teodor asupra Sfântului Părinte și pe cât la început avea dragoste și credință către dânsul, cu atât a început a-l urâ, încât nici nu putea să-l vadă, nici glasul să-i laudă, ci vicleanul gând îl îndemna să iasă din mănăstire. Deci, luptându-se cu gândul acesta, s-a dus la Ignatie, mai înainte pomenitul stareț, bărbat de Dumnezeu insuflat, și-a mărturisit lui gândul său. Iar starețul l-a mângâiat zicându-i, frate, rabdă pentru Dumnezeu, că am dat făgăduință lui Hristos, stăpânului nostru, ca pentru dragostea lui să le răbdăm toate și să știi cu încredințare că acest gând ți-a venit de la vrăjmașul, căci ce vezi vrednic de ură la părintele Chiril, care este ca îngerul lui Dumnezeu? Deci îți spun că des vei asculta gândul tău cel viclean și de vei pleca de aici vei pierde mântuirea ta și vei cădea în mâinile vrăjmașului. Iar Teodot, mângâindu-se puțin, a zis, voi mai aștepta și anul acesta, doar se va schimba cu mine părintele. Apoi, după un ceas, iar se tulbura de același gând, căci vrăjmașul nu înceta a aduce ură asupra sfântului, și petrecând el tot anul luptându-se cu gândul său și neavând odihnă, s-a gândit să se ducă la părintele Chiril și să-și mărturisească tulburarea gândurilor sale. Și intrând el în chilia părintelui și căutând la cuvioasa lui față, s-a rușinat de căruntețile cele cu cuviință și de rușine nu putea să zică nimic. Deci, voind să iasă afară, starețul l-a oprit zicându-i, frate Teodot, de vreme ce singur nu voiești să-mi mărturisești gândurile tale, atunci să ți le spun eu. Și a început Sfântul Chiril a spune fratelui toate cele pe care le avea ascunse în inima sa. Iar fratele, auzind unele ca acestea, s-a înspăimântat foarte și se minuna de vederea mai înainte a Sfântului, deci căzând la picioarele lui își cerea iertare. Atunci Sfântul mângâindu-l i-a zis, să nu te mâhnești, frate Teodot, că toți s-au smintit crezând despre mine că sunt bun, însă numai tu singur ai înțeles adevărul, cunoscându-mă că sunt rău și păcătos, pentru că cine sunt eu, păcătosul și netrebnicul? Iar fratele, văzând pe părintele smerindu-se astfel, mai mult se trudea în sine și plângând își mărturisea greșeala că în deșert ura cu ură nedreaptă pe acel drept. Iar cuviosul, văzând pocăința lui Teodot, l-a iertat și l-a eliberat zicându-i, mergi, frate, în chilia ta, că de acum nu va mai veni asupra ta un război ca acela. De atunci Teodot, aflând odihnă inimii sale, a început a avea către Sfântul Părinte mai mare dragoste și credință decât întâi. Dar nu numai gândurile lui Teodot le vedea cuviosul cu ochiul cel mai înainte văzător, ci și ale multora, pentru că pe cei ce veneau în mănăstirea lui îi cunoștea de departe cu ce fel de gând vin și le spunea celor ce se întâmplau acolo zicând, acel frate voiește să viețuiască cu noi, iar celălalt gândește să se ducă. Și alte taine ale inimilor omenești le descoperea lui Dumnezeu. Dar nu se cadea trece cu tăcerea și minunile cuviosului, ci spre mărirea lui Dumnezeu cel minunat întru sfinții lui, să spunem măcar câteva din ele. Odată au adus la cuviosul Chiril pe un om îndrăcit anume Teodor, care pătimea rău de necuratul duh, căci era stăpânit de un diavol cumplit. Iar cuviosul, făcând rugăciune, a izgonit pe diavol și s-a tămăduit Teodor și nu mai voia acesta să plece de la mănăstire și ruga pe Sfântul să-l numere și pe el în ceata monahilor. Atunci părintele l-a tuns pe Teodor în călugărie și a pus numele Teofan. Într-o vreme nu ajungea vin pentru slujba bisericească și au spus cuviosului că nu va putea face Sfânta Liturghie în zilele de sâmbătă și duminică. Iar cuviosul, chemând pe eclesiarcul Nifon, l-a întrebat despre vin dacă mai este măcar cât de puțin. Iar Nifon i-a răspuns că și vasul în care se ține vinul este zvântat. Și a poruncit Sfântul să aducă la el vasul acela. Iar eclesiarcul, ducându-se să aducă vasul, l-a aflat plin de vin. Pentru aceea s-a mirat foarte mult, știind bine că nici o picătură de vin nu mai era în vas. Dar cu rugăciunile Sfântului, într-un ceas s-a umplut de vin. Și toți frații s-au înștiințat despre acea minune și pentru aceea se mirau și slăveau pe Dumnezeu. Iar vinul nu a scăzut din vasul acela multă vreme, până ce s-a adus alt vin de la niște oameni iubitori de Hristos. Într-un an oarecare s-a făcut foamete mare între oameni. Deci poporul, fiind flămând, a început a veni la mănăstirea cuviosului, iar el a poruncit să le dea pâine, deși mănăstirea era săracă, căci atunci nu avea pământuri și averi, ci singuri frații se osteneau, iar de le trimitea cineva din iubitorii de Hristos milostenie, cu aceea se hrăneau. Deci într-acea vreme de foamete nu aveau în mănăstire decât numai hrana trebincioasă fraților. Și străbătând vestea prin satele de prin prejur că în mănăstirea lui Chiril se hrănesc toți cei înfometați care merg acolo, au început mai mulți săraci și amăreți a se aduna la mănăstire, iar cuviosul egumen poruncea să-i hrănească pe toți. Dar pe cât le dădea hrană, la cei ce veneau pe atât acea hrană cu rugăciunile cuviosului se înmulțea în mănăstire. Deci o mare mulțime de popor s-a hrănit de mănăstirea Sfântului Chiril în acea vreme de foamete. Odată s-a întâmplat de s-au aprins chiliile mănăstirii și frații nu puteau să stingă focul, care amenința a cuprinde pe toate, încât și biserica era să se aprindă. Iar Sfântul, luând crucea, a alergat spre foc, fiind acolo și un mirean venit din cetate. Acela, văzând pe Sfântul mergând de grabă cu crucea, a râs în sine de el, căci vedea că focul a cuprins toate. Și stând Sfântul cu crucea împotriva văpăii și rugându-se lui Dumnezeu și preacuratei Maicii sale, îndată focul a început a se stinge, ca și cum se rușinase de Sfântul, și de grabă s-a stins tot, încât nu mai a pârlit mănăstirea, iar nu a ars-o. Iar pe omul care a râs de Sfânt l-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu, căci l-a năpădit pe el o boală neașteptată, încât toate mădularele trupului său au slăbit. Deci, cunoscându-și mireanul, greșeala s-a început a se mărturisi cu pocăință înaintea Sfântului, iar Sfântul l-a iertat. Și rugându-se pentru el și însemnându-l cu Sfânta Cruce, l-a făcut sănătos, iar el, ducându-se într-o ale sale, a propovăduit tuturor acele lucruri minunate. Minunile cuviosului părintelui nostru Chiril, fiind auzite nu numai în toată latura aceea, dar și în alte laturi, un boier cu numele Mihail, care se numea Believski, trăind cu soția sa Maria 8 ani, nu avea fii. Deci, mâhnindu-se pentru această nerodire de prunci, auzind despre cuviosul Chiril că toate câte cerea de la Dumnezeu le căpăta, a trimis pe doi din boierii săi la el cu rugămintea să se roage lui Dumnezeu pentru el și pentru soția sa, ca să dezlege acea nerodire de prunci. Și ajungând trimiși la cuviosul și încă nedând scrisoare de la boier, fericitul le-a zis: „O fiilor, de vreme ce ați făcut mare călătorie cu osteneală, cred Dumnezeului meu și preacuratei Maicii sale că osteneala voastră nu va fi în deșert. Dumnezeu va da Domnului vostru rodul nașterii de fii.” Iar ei s-au mirat cum știa starețul pricina pentru care veniseră ei, deci au cunoscut că este un mare plăcut al lui Dumnezeu și i-au dat scrisoarea boierului, iar Sfântul a poruncit să-i odihnească. În aceeași noapte i s-a făcut boierului Mihail o vedenie ca aceasta. A văzut un stareț cinstit, purtător de lumină și împodobit cu căruntețile, care ținea în mâinile sale trei vase și zicea către el: „Primește ceea ce ai cerut de la mine.” Aceeași vedenie s-a făcut în același ceas și soției lui, Maria. Și deșteptându-se boierul din somn, a început a spune soției sale vedenia sa, Iar ea, luând din gura lui cuvântul, a zis: asemenea și mie, mi s-a arătat starețul și mi-a dat 3 vase, zicându-mi: primește ceea ce ai cerut de la mine. Și văzând ei că vedenia le era potrivită amândurora, s-au mirat și au însemnat numărul acelei zile. Iar cuviosul Chiril, ospătând 3 zile pe boierii cei trimiși la el cu slugile lor, i-a eliberat cu binecuvântare la cel ce i-a trimis și a poruncit chelarului să le dea o pâine și jumătate și puțin peștișori ca să aibă pe cale. Iar ei au zis: părinte, poruncește să ne dea mai multă pâine și pește, de vreme ce calea este lungă, iar locul este pustiu și nu vom găsi unde să cumpărăm pâine și pește. Iar Sfântul le-a zis: mergeți cu pace, vor fi destule acestea până la casa voastră. Iar ei, necutezând să supere mai mult pe stare, s-au dus. Deci, mergând, se gândeau de unde să cumpere pâine, pentru ca să aibă pe cale, căci aveau să călătorească 20 de zile sau mai mult. Iar ceea ce li se dăduse de Sfântul socoteau că le va ajunge numai pentru o zi, având multe slugi cu ei. Deci, mergând în cale, la întâiul conac au început a fierbe puțin din peștele care l-aveau de la mănăstire, dar când fierbeau, peștele acela se vedea mult. Deci, șezând să mănânce, au pus acea jumătate de pâine și au mâncat și s-au săturat, iar acea jumătate de pâine se vedea ca și cum nu s-ar fi mâncat. Asemenea și peștii, mâncându-se, se înmulțeau și prisoseau. Atunci ei au cunoscut că le-a spus adevărul cuviosul părinte când le-a zis: destule vor fi acestea până la casa voastră. Și după aceea au fost fără de grijă pentru hrană cât au mers pe cale. Deci le-a fost destulă acea jumătate de pâine până ce au ajuns la locul lor, iar pâinea cea întreagă, împreună cu binecuvântarea Sfântului, au dat-o boierului și au spus toate cu deamănuntul. Iar boierul a primit cu bucurie binecuvântarea și pâinile, mirându-se de minunile cele povestite. Apoi a sfărâmat pâinea în părticele și a împărțit câte o bucățică tuturor celor ce erau în casa sa și au mâncat-o ca pe o mare sfințenie, încât toți câți erau cuprinși de vreo boală îndată s-au însănătoșit din gustarea acelei pâini. După aceea, boierul a întrebat pe cei ce au fost trimiși în care zi au sosit la cuviosul. Și socotind, au aflat că au ajuns la Sfântul în aceeași zi când boierul și soția sa au văzut noaptea acea vedenie. Dintre acea vreme s-au născut boierului 2 fii și o fică și a înțeles că acelea erau cele 3 vase ce li s-au dat de la cuviosul în vedenie. Deci, având mare dragoste către el, trimitea multe milostenii la mănăstirea lui. Povestirea minunilor și a vieții cuviosului părintelui nostru Chiril se află scrisă pe larg în mănăstirea lui și în mineiul cel mare al fericitului Macarie, mitropolitul Moscovei, care este în biserica sobornicească din Moscova, a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Iar noi aici, ca să nu lungim povestirea, să pomenim și pe celelalte pe scurt. Un oarecare Anastasie, trăind bolnav departe de mănăstire și fiind aproape de moarte, cuviosul i-a trimis apă sfințită și l-a făcut sănătos. Odată iezerul alb fiind mare, se învăluia foarte tare, dar Sfântul l-a schimbat într-o alinare și i-a mântuit pe pescari de la Nec. O femeie, soția unui boier cu numele Ioan Cragolomul, fiind oarbă de multă vreme, Sfântul i-a dăruit vedere prin rugăciuni și prin stropirea cu apă sfințită. Un frate, anume Dalmat, care se îmbolnăvise, a murit fără să fie împărtășit cu Sfintele Taine, preotul zăbovin la Sfânta Slujba Liturghiei. Deci, înviindu-l din morți, l-a împărtășit cu Sfintele Taine și după aceea iarăși a adormit întru Domnul. Un boier anume Roman Alexandrovici trăia departe de mănăstirea cuviosului, iar pe cuviosul Chiril nu l-a văzut niciodată, ci nu mai auzit de el. Și fiind el în boală, era aproape de moarte, dar pe când se ruga preacuratei Maicii lui Dumnezeu ca să-i ușureze boala, a văzut-o pe preasfânta Fecioară arătându-i se împreună cu cuviosul Chiril și zicea către bolnav: trimite la acest stareț ca să-ți dea apă sfințită și gustând-o vei fi sănătos. Deci, îndată după vedenia aceea, a trimis bolnavul la cuviosul cu rugăminte ca să-i dea apă sfințită. Și aducându-i se apa, a băut din ea și s-a însănătoșit în ceasul acela. După aceea s-a dus îndată la mănăstire și, văzând pe cuvios, l-a cunoscut că el este acela care era în vedenie cu preacurata născătoare de Dumnezeu. Deci, căzând la picioarele lui, a dat mulțumire. Unei femei oarbe de 3 ani, cuviosul Chiril i-a dăruit vedere cu rugăciune și cu apă sfințită. Asemenea și pe altă oarbă a făcut-o bine în felul acesta. Fiind moarte mare în părțile acelea ale iezerului alb, nimeni n-a murit în mănăstirea cuviosului. Numai un frate a fost bolnav, anume Sosipatru, dar și acela s-a însănătoșit cu rugăciunea cuviosului părinte. Și-a poruncit Sfântul către un frate zicând, crede-mă, frate Hristofore, că niciunul din voi nu va muri mai înainte de mine, iar după trecerea mea de aici mulți vor veni după mine. Și s-a întâmplat acea prorocie a părintelui întocmai. Un bărbat, anume Iacov, pătimind de o boală cumplită, a fost adus la mănăstirea cuviosului pentru tămăduire. Aceluia nu numai că nu a voit cuviosul să-i dea tămăduire, dar nici în mănăstire n-a poruncit să-l primească. Și zăcea bolnavul înaintea mănăstirii, iar din gura și din nările lui curgeau spume însângerate. Și fiind rugat cuviosul pentru bolnav, nici de cum nu se pleca spre miluirea aceluia. În acea vreme a venit în mănăstire un bărbat cinstit și iubit al Sfântului, care, văzând pătimirea bolnavului, s-a făcut milă de el și s-a rugat cuviosului să-l miluiască pe bolnav și să-i ceară de la Dumnezeu tămăduire, precum a cerut multora. Iar cuviosul i-a zis, crede-mă, fiule, că boala lui nu este după întâmplare. El pătimește acestea pentru păcatele desfrânării și de va făgădui că se pocăiește și încetează de la niște păcate ca acelea. Cred că Domnul meu și Preacurata lui Maică îl vor tămădui, iar dacă nu, va pătimi și mai mult. Deci, mergând cel ce a auzit acestea din gura cuviosului, i-a spus bolnavului, iar acela s-a înfricoșat auzind păcatele cele vădite pe care numai singur Dumnezeu le știa. Deci s-a făgăduit cu lacrimi, a se pocăi și a încetat de a mai păcătui. Atunci însuși cuviosul Chiril a mers la acel bolnav, fiindu-i milă de el, și a primit mărturisirea păcatelor lui și, făcând rugăciune pentru el, l-a făcut sănătos cu darul lui Dumnezeu. După toate acestea, cuviosul nostru părinte Chiril, slăbind de multele sale osteneli și de bătrânețe și cuprinzându-se de durerile trupești, s-a apropiat către fericitul sfârșit. Și chemând pe frații, care erau un număr de 53, le-a făcut lor așezământ ca după moartea sa nimeni să nu îndrăznească să strice ceva din rânduiala vieții de obște. Și învățându-i din destul, le-a pus egumen pe Inochentie, bărbat îmbunătățit. Apoi împărtășindu-se cu dumnezeieștile taine și dând binecuvântare tuturor și sărutarea cea mai de pe urmă fiecăruia, rugăciunea fiind în gura lui și-a dat cinstitul și sfântului suflet în mâinile lui Dumnezeu, în 9 zile ale lunii iunie, la pomenirea celui de un nume cu el, Sfântul Chiril al Alexandriei, în lunea Sfintei Treimea, duminicii praznicului Sfintelor Rusalii. Și s-a luminat fața lui cu cuviință și bun miros a ieșit din moaștele lui, deci plângându-l ucenicii l-au îngropat cu cinste. El a murit în anul de la facerea lumii 6935, iar de la întruparea lui Dumnezeu cuvântul în anul 1427, viețuind în această viață 90 de ani. Când s-a dus în pustia Iezerului Alb, era de 60 de ani de la nașterea sa, iar în locul unde a alcătuit mănăstirea viețuit 30 de ani. După cum în viața sa cu darul lui Dumnezeu și cu ajutorul Preacuratei Maicii lui a făcut multe minuni, tot astfel și după moarte nu a încetat a face minuni gonind diavolii din oameni și tămăduind toate bolile celor ce veneau la moaștele lui cu credință, precum se scrie pe larg în istorie. Iar noi, scurtând cuvântul, slăvim pe Dumnezeu, care a preamărit pe plăcutul său într-o slava preasântului său nume cel slăvit de toată făptura, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.